Lantokitik kotxera bidean 1,5-ko abiaduran jarri duzu lagunak bidali zuen audio mezua. Etxerako bidaian amari deitzeko aprobetxatu duzu, behin etxera helduta erlojuaren orratzako kotera itxatxita edukiko dituzulako. Bazkaria iruntzi eta estarrian bera doala atera zara berriro etxetik, pausu harinez, barkatu, 10 minutu beranduago noa. Ilundu du egunak eta berriro iritsi zara etxera, dutxatu, afaldu eta biharkoa prestatu. Kontu batzu kontatu pixukidekin eta ohera. Iratzar gailua aktibatu. Alarmak 7:00 eta 17 minutu barru joko du. Egun bi jai eduki ditut, eta behingoz egun bi jai hartu ditut. Neure buruarekin egin dut lan, neure gorputza zaindu dut. Begiratu egin diot, eskatu didana ematen saiatu naiz. Burua ustu dut, erlojua ahaztu dut, eta etxaurreko zuhaitzei begiratu diet. Gorri biziko dituzte orbel bihurtzear diren ostoak. Prozesu geldi horretaz ez naiz ohartu azken asteetan. Izarak aldatu ditut, eta eguzki epeletan nola lehortzen diren begira egon naiz. Musika entzun dut, irakurri egin dut, egonean egon naiz. Hiperestimulaziotik ies egin dut bi egunez, dena esate aldera, horretarako privilegioare badudalako. Ia inorekin kontaktu erreal edo eta virtualik izan barik pasa ditut bi egun. Aspertuta egotearen ederra dastatu dut, bat ere gogaitu gabe. Gizarte likidoaren kontzeptua ez da berria, baina bai gero eta baliagarriagoa. Azkar bizi gara, azkarregi. Zenbat izen esaten ditut egunero? Zenbat elkarrizketa diferente ditut aldi berean? Zenbat plan kabitzen dira nire egunean? Egunak 25 ordu beharko lituzkela pentsatzera iristeraino. Euskal Herrian, historikoki eta baserriari lotuta, ez da baloratu egonean egotea, denbora pasatzen uztea. Baserrian lana egin behar da, beti dago zeregina. Hala ere, nago ez ote den tempo hori behar duguna. Erlojuari beharrean, naturaren martxari erreparatzea, arekin bat joatea. Lana bai, egonean egotea ere bai. Egon harriak dakar sortzea, dakar beste era batera eta beste zergati batzuengatik ekitea. Etengabe lana egin beharra batetik, eta denborari etengabe zukua aurkitu beharra bestetik, baserriaren tradizioak eta hiriaren inposizioak leiotik begira geratzea zer den ahaztu arazi digute. Virginia Woolfek esan zuen moduan, egonean gaudenak igeri goaz adaskekin batera ur lasterrean, osto hilekin nahasmaz belardian, ardura gabe eta ezaxola. Eta gauza gara, mentura zurteetan aurreneko aldiz, ingurura begiratzeko, gora begiratzeko, esaterako zerura.